Подкасты «Радио Свобода», «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Что отбывается в Армении? Ну, напевно, короткий отказ, революция протягивается. Але важные детали, интрига этого тыдня, я ее нагадаю. Оппозиции, протестовцам, как высветлилось, оказалось недостатково сыходу, обрыдлого усим Сержа Сарксяна. Ну, оппозиция, фактично площа, кажучи по-белоруску, так бы мовить, вылучила своего народного кандидата на премьер. В той же час кероўная республиканская партия, якая мая устойливую большесть в парламенте, своего кандидата нават не вылучила, и Никол Пашинян был одиным кандидатом. Так вось, во вторник, после шматгадзіннага абмеркавання, его подтримала фактично вся парламентская оппозиция, а не только его блок, а супроть проголосовала фактично вся фракция республиканцев. В вынику лик 45-55 Пашинян премьером не стал. Чому республіканці не вилучили своєго кандидата? Я не ж маю законну більшість. Ну і вилучили б, обрали б. Тое, що відбулося, я не здалися, признали поразу. Ну а коли не, то чому упартилися, чому не підтримали Пашиняна 1 травня? Не дали йому фактично заповітне, скільки, 3 чи 5 голосів? От перейшло б від їх фракції 3 голоси, ну чи там 5. Все, він прем'єр-міністр. Чому вони не вилучили своєго кандидата и не вылучивши, тем не менее, проголосовали супроть того одиного, який был. Антон.
Саправды, тут на место Армении это выглядело трошки дивным, что республиканцы не вылучили своего кандидата на посаду премьер-министра. Про это говорили абсолютно все, что 1 травня яны погодятся на Пашиняна и подтримают его. Але, видать, их был свой разлик. Як не раскрыл местного политолога Хорутин Заканян, республиканцы, вероятно, задумали свою гульню. И они мерковали, не подтримавши Пашиняна, и они мерковали провести позачерговые парламентские выборы. Мовляв, премьер-министр не обранный, их это поставило, как бы их оповесить. А выборы – это то, где республиканцы мают уже 20 готовый досвид. Про откупы выборщиков и фальсификации, оно было уверено, что даст рады и снова сможет обеспечить большинство у парламента.
Валер, а как вы лечите? Вот как потлумачить эти поводины? Я не саправды мели на увазе сорвать одни выборы, фактично сорвать другие выборы премьера, выйти на парламентские выборы с, зразумело, своим керовником ураду, с выканавцем обовязков тым, які отповедно належить их партии. Але, по-перше, Пашинян сказал, что тады оппозиция будет бойкотовать эти выборы, причем взрывать их, блокаваць выбарчыя участкі, это з аднаго боку, а з другога боку, ну, як бы, калі яны такія смелыя, калі яны крутыя, то чаму было не вылучыць свайго? Ну, раз вы, так бы мовіць, не здаёцесь, раз вы кажаце, што народ за намі, ён нас выбіраў, чаму было не вылучыць свайго кандыдата?
Я думаю, рэспубліканская партыя афіцыйна не вылучыла свайго кандыдата на пасаду прэм'ера, каб, умоўна кажучы, не дражніць гусей. То бок не дражніць лишний раз тую самую площу. І їх тактика полягала, сапраўдила, що у тим, як ви вже сказали, каб захавати статус-кво, то бок фактично, коли не вибирається новий прем'єр, то дійнічає раніший урад з представників республіканців на чолі з часово виконуючим обов'язки прем'єром Кареном Карапетяном. І з цим урадом республіканці планували провести позачергові парламентські вибори. То бок і не імкнулися, каб вибори пройшли під їх контролем.
Ну і зараз да іншої інтриги. Інтриги літерально наступного дня. Республіканці фактично завалили голосування. Після гэтага, падчас, до речі, гэтага, Нікол Пашинян сказав, що гэта спародзіць Україні політичне цунамі. І так і відбулося. Ён дав загад, так бы мовить, дал команду народу, и фактично вся краина была заблокована. Накольки я разумею, от дороги на международный аэропорт Звартноц, да, навод завулков, скажем, в Ереване, які люди вот заблокировали реально там баками для смецця. Коли это отбылося, коли это еще отбывалося, республиканская партия собралась на нараду и приняла решение, мы подтримаем любого, кто будет вылучен, супроть нас, фактично. Ну, фактично, калі это перакладаць, так бы мовіць, на чалавечую мову, мы здаёмся. Чаму? Што вот на іх это адзін дзень зрабіў такое моцнае ўражанне? Ну, справа ў тым, што і ранейшыя пратэсты былі даволі маштабныя, даволі такія абмежавальныя. Чаму? Вот этот план, які вы абодва выклалі, чаму за праз адзін дзень все скончылася? Валер.
Ну, я думаю, сапраўды на іх моцна паўплываў маштаб пратэстаў. Фактычна была паралізавана не толькі эканоміка і рух транспарта, увогуле паралізавана ўсё жыццё краіны. Акрамя таго, з рэспубліканскай партыі пачалі выходзіць яе чальцы, нават дэпутаты, міністры, як у часы Гарбачоўскай перабудовы людзі выходзілі з КПСС. Ну і акрамя таго, сапраўды Пашынян заявіў, што апазіцыя будзе байкатаваць, не проста байкатаваць парламенцкія выбары, калі ў ўладзе станецца ўрад рэспубліканцаў, але і проста зрываць іх, не дапускаць, блакаваць выбарчыя участкі, і таму як бы ў такіх умовах выбары проста не адбудуцца. Таму іх асабліва высвета, варыянтаў высвета не было.
Антон, а якое ў вас адчуванне, вот якое ўспрыняццё? Гэта вельмі такі цікавы, я думаю, журналісцкі досвід. Вот бачыць, як легітымнасць улады рэальна рассыпаецца. Бо фармальна кажучы, паводле канстытуцыі дзейнай, у гэтых людзей не было ніякіх, як бы, фармальных падставаў здавацца. Вы самі сказалі, што за дзень да таго ў них был план. Ці мы зрываем выбары ў парламенце прэм'ера, мы ідзем на датэрміновыя агульнанацыянальныя выбары. Які псіхалагічны механізм? Тым больш, што, ну, вот людзі, так, ўжо былі пэўныя выпадкі 2 траўня, калі захоплівалі некія адміністрацыйныя будынкі, але ў цэлым сказаць, што это там узброенае паўстанне і што яны просто фізічнай сілай, паўстанцы, як бы, фізічнай сілай зрынаюць гэтую ўладу. Ані не зрыналі. А тады чаму? Чаму здаліся за дзень да таго, не здаючыся? Што здарылася?
Ну, мне падаецца, што гэта ўсё ж такі быў не просты страйк. Гэта такая была сапраўды агульнанацыянальная акцыя непадпарадкавання, якой яшчэ ў краіне не здаралася. Так, перакрывалі вуліцы Ерэвану ў папярэднія разы, але такога просто такой паралізацыі, ну, гэта слова можна цалкам выкарыстаць, краіны яшчэ не было. Свет облетели, я думаю, все бачили здымки пасажира национального аэропорта з Бартноц у Ереване. Они шли, бо навод дорога до аэропорта была заблокована. И администрации были заблокованы. Были, пошли выходить на улицы медики. А это одна з медыкі настаўнікі, гэта ты людзі, якія былі асновай рэспубліканскай партыі на выбарах, дзяржаўныя працаўнікі. І з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі сітуацыя сапраўды крытычная была. Асабліва гэта тычыцца Нагорнага Карабаху, бо для ўладу Арменіі і Азербайджану, дарэчы, тэма Нагорнага Карабаху гэта такая добрая падстава, каб захоўваць стабільнасць у двухкосці улады. Маўляў, калі Азербайджан пабачыць, што ўлада не трывала, і хітка, гэта такая нагода, каб увесці войскі ў Нагорны Карабах. І праўды 2 траўня падчас агульнага страйку афіцыйны Азербайджан паведаміў пра абстрэлы з боку армянскіх войскоў у Карабаху. То бок і апазіцыя, і шараговыя армяне былі ўпэўненыя, што ў рэспубліканскай партыі не засталося ніякіх сілаў, каб супрацьстаяць Пашыняну і кантраляваць сітуацыю ў краіне. То бок адзін чалавек проста праз сацыяльныя сеткі мае большы ўплыў на жыццё ў краіне і на ўладу, і нават на знешнепалітычныя рэчы, чым кіруючая быццам бы легітымна ўлада.
Валер, вы напісалі некалькі блогаў пра, так бы мовіць, палітычнае рэха ў Беларусі армянскай рэвалюцыі. Лукашэнка двойчы выказваўся на гэтую тэму. Ён выказваўся і падчас паслання некалькі разоў, і вот Жыткавіча прыехаў, там выступаў. Як бы вы вызначылі яго рэакцыю? Он спалохаўся, і калі спалохаўся, то меў падставы?
Психологічная асаблівасць Лукашэнкі палягае ў тым, што ўсе свае падсвядомыя страхі ён прагаворвае ўслых. А подсвідомість – річ ірраціональна, тому часто страхи з'являються і без зауважних підстав. І він нервово реагує на випадки зверження влади у світі, особливо в близьких країнах, бо завжди приміряє такі випадки на себе. Звичайно, він в таких ситуаціях повторює ніби заклинання, що революції в Білорусі не буде, або пропонує навіть притулок зринутим диктаторам, ось Баківа притулив у Білорусі. У цьому сенсі вельми знаменально і потішно було назирати, як Лукашенко під час виступу з посланням увязав у один пакет відмовлення плану проведення референдуму у Білорусі з армянськими подіями, з революції. Він казав, коли нехто розлічує, що ми приймемо Конституцію і цим самим створимо подмурок для наших майданів і майданутих, цього в Україні не буде, поки я президент. Для чоловіка стороннього, не включеного в наш політичний реалій, ця сувязь двох зовсім різних тем може податися вельми дивно. Але тут перед нами видатна ілюстрація того, як підсвідомі імпульси у чоловіка прориваються у свідомості, видають публіці ті державні таємниці, які до пори до часу сам керівник Білорусі хотів би навіть сховати. Бо поки же Лукашенко ні разу не потлумачив, що менавіта йому збирається міняти Конституцію. Вже обмежувалося некими полнамеками, і тільки незалежні медії, експерти виказували здогадку, що говорка йде про подовження президентського терміну з 5 до 6-7 років. А що послужило причиною масових протестів в Армении? Жадання тамтешого одноособного лідера Сержа Сарксяна подовжить своє знаходження во владі з допомогою зміни Конституції, як зайняти посаду прем'єр-міністра. І ось тільки тепер становиться зрозуміла сувязь поміж білоруськими конституційними поправками, референдумом і армянською оксамітовою революцією.
Антон, ось у революційних подіях в Армении вельми вражає фантастична ступінь організації, фантастична ступінь чи то дисципліни, чи самоорганізації. Трьохмільйонна країна, ну не така малая. Чоловік, який, ну, справді, год тому, партія якого набрала 7%. І от зараз він щовкає пальцями і каже: «Страйк!» І страйкує вся країна. Ну, амаль всі ці 3 мільйони. Люди у городах, я кажу, от глядів по телебаченні, блокують навіть завулки там в Ірівані. Проз некілька годин Пашинян каже: «Стоп!» І вся країна, і знову страйк, як не було. От по загаду одного чоловіка. От як це зроблено? Це 7% уже зараз стали, я не ведаю, 40, 50, 80, не ведаю, 100. Ці це робиться не стільки от, як би, партійними прихильниками Пашиняна, про яких ми, до речі, мало що знаємо. Ці це от така сітка, нетворк неких НГО, навпрост, може, з їм не зв'язане. Ці це такий от пригожий образ. От справді народ сам організовується. Вот какое ваше вражение?
Про то, как реализованная эта политическая кухня выдаются этим питанием и местного эксперта, и так само до конца не мают отказу на его. Это такие новые, новые феномены, принамсти, на постсоветской просторы, коли не усветилась революция у стиле Пашиняна. Простые находжения в Армении, мне подается, что это больше все самоорганизация. Але такая самоорганизация на доброй хлебе. При том, что Армения давно застоится под уладой одной партии, країна вельми відкрита. Тут шмат НГО, які не мають такого пресінгу, як у Білорусі, наприклад. Тут є заходні навчальні установи. Не варто забувати про те, що Арменія – це вельми активна країна у рамках усходнього партнерства. І ось на цій підрихтованій глебі з'являється Пашинян. Імгненно у різних соціальних сітках створюються тузини каналів, груп, чатів, про які координуються протести. Але модератори цих сполок – це не політики, це не представники фракції. Це найперш студенти і активна мова. І менавіта люди у каналах Телеграму вирішають, які вулиці і коли треба блокувати. Яни з фейсбучних суполков вирішають, де і коли збиратися, коли з маршем там у центр. Такого плану перекриття города ці країни від Пашиняна нема. От його йде ось такий агульний меседж. Ось приклад приведу, як це працює. Некілька тижнів Пашинян ходив у кепці Адидас, з якої там ми стяг пілі. А потім на просторах Телеграму і Фейсбуку люди задумали створити лозунг для компанії. Моцний дух. місцевий дизайнер, абсолютно недотичний до політики, зробив стильову кепку з лозунгом і передав Пашиняну. Як тільки політик з'явився у її на публіці, люди самі стали робити футболки з такими прицями і виходять у їх на марші. І це зараз один з символів цієї армянської революції. Футбол, протести, блокування, страйки і навіть логотип політичних кампаній – усього це доказ того, що армяни справді оказалися підрихтованими найперш і здольними до самоорганізації.
Подкасти Радіо Свобода. Праський акцент з Юрієм Дракохрустом.
Валер, беларусы, як і іншыя народы, часта спрабавалі скапіяваць удалы вопыт далёкіх і блізкіх суседзяў. Ну, мы з вамі памятаем, як, скажам, ствараўся беларускі народны фронт. Ну, я не скажу, што это была копія, скажам, народных фронтаў балтыйскіх, але зразумела, этот досвід выкарыстоўваўся пры адпаведнай ініцыятыве. Таксама мы памятаем 2000 год, сёння Мілошэвіч, заўтра Лукашэнка, досвід сербскі. І вось зараз перадумна ў нас перад вачыма армянский досвід. Сапраўды, про які, вот, як сказав Антон, армянские нават політологи кажуть, что это такое беспрецедентное, ніколи такого не было у свете. Вось, на ваш погляд, в якой ступені для Беларуси придатный армянский досвід як технология и як приклад, як прецедент? З уликом шматликих адрозненняў, ну, з уликом, наприклад, ступені самоорганизации фантастичной, вот, про якую и Антон сказав, з уликом относной мягкости керовного режиму, заодно з уліком так само істотно іншого геополітичного становища. І на ваш погляд, з уліком всіх цих чинників, все ж таки, це досвід, який можна, ну, скажімо так, акцептувати, перенять?
Ну, спочатку про досвід. Тут некілька цікавих висновів і паралелів з Білоруссю. А перше, армянські події виявили, що народ стомився від стабільності. От одной фигуры, от якой больше ничего не чакает. Социально-экономичная ситуация никак не полепшается, заочный застой. И главное, на горизонте никаких добрых перспектив, полная безнадежность. И тому на этой подставе отбывается десакрализация и моральная изоляция улады. Другим моментом. В такой ситуации раптом отбывается процесс, который можно обозначить термином инверсия. То бок раптовная пирамида настроила громадство. Бо, як ви вже слушно казали, на апошніх парламентських виборах більше вже проголосувало за керовану республіканською партію. Що ж, вибори там не такі, як у Білорусі, вони більше блістровують симпатії насельництва. А тепер ці самі виборщики раптом виступають супроти влади. Третє. Коли накоплений гаручий матеріал, то підстава для протестного вибуху може бути любая, вельми нечаканая, не обов'язково зв'язаная з фальсифікаціями під час виборів, як дальше здавалося. Четвертый момент. В Армении есть лидер оппозиционных протестов. Так, Никол Пашинян. Але, зверните увагу, никто особливо не пытается, какая у тебя программа. В такой период достатково лозунгов «Долой», «Ганьба», «Геть» – это достатково. А вот на конт самоорганизации, про что уже тут говорил и Антон, и вы, тут есть великое отрознение армянское громадство от белорусского. В Армении вельми моцно уплывая чинник Карабаха. То бок там існує довгий досвід мобілізації громадства под національними чи, може, і націоналістичними лозунгами. А здається, це одна з причин, чому Лукашенко так шугається білоруського етнокультурного націоналізму. Бо він інтуїтивно відчуває, що мобілізація, самоорганізація громадства под любими лозунгами это головная небезпека для его народа.
Антон, еще такая деталь, такое питание, до речи, якое вам, вот я бачу, в Фейсбуку люди задавали. Моц армянского протесту не выкликая сумневу. Ну, мы бачим, вонково это саправды выглядая весь народ. Вот поднялся. Але, коли глядеть белорусскими вачима, то якими моцными фрустрациями это выкликано? Ну, там, здається, не було зверської диктатури. Це не Узбекистан, це не, навіть не Білорусь. Там не було суцільної галечі. Нельга сказати, що от народ гібеє, все, все там уже від голоду помирають. Ну, країна бідна, але вона не одна така бідна. Корупція, Ну да, я так разумею, там высокая коррупция, але вот, что называется, притчи во языцах, армянская коррупция не з'являється, вся постсоветская простора, это, мягко кажучи, не Швеция. Дык вось у чым справа? І якби на чим грунтаваная вот эта святая вера протестоўцаў у Пашыньяна. Я выбачаюся перед прыхільнікамі спадара Пашыньяна, але мне чамусьці прыгадалася аналогія 94-го года ў Беларусі, калі таксама народны кумір казаў: «Я запущу заводы». Его пыталіся: «Як?» «А я ведаю як». Так вось, як бы, у чым природа фрустрации армянов, и чему они так верят Пашиньяну?
Ну, глядись, мне так само от початку подавалось, что тут особливо не было супер чего протестовать. И, принамсі, протестовать так мощно, как это робить армяне. Бо Армения – это далеко не Беларусь. Тут керующая партия застает была 21 год, а это самое бывает шмат у яких краинах. На выборах республиканцы набирают не 80%, а только 52%. Аднак нават гэтыя выборы не адлюстроўваюць сапраўднага раскладу палітычных сілаў у краіне. Выборы тут не столькі фальсифікуюцца, колькі падкупаюцца. Такая мадэль створаная каруселю, калі за галасы на карысць рэспубліканскай партыі платяць, прычым такія добрыя грошы, ад 20 до 50 даляраў, як мне расказвалі мясцовыя. Плюс ёсць ціск на дзяржаўных працаўнікоў, настаўнікаў і лекараў. Наўпрост тэлефануюць да хаты і пытаюцца: «А за кого вы будете голосовать и за кого будут голосовать ваши стояки?» Плюс у меньшей ступени, как у Беларуси, а лишь так само есть квалификация. Что до экономики, то социальные галеши, про это вы кажете, Юрий, нема хиба только у Ереване. Бо база столицей Армении – это вельми бедная краина.
Антон, а я вас перепыню. Антон, я вас перепыню. Да. Ну, я так разумею, что вы в основном в Ереване, и нет. Понятно. А, то есть вы по краине ездили. Да. Беларусь, Армения, кто богатей? З уликом дифференциации столица, провинция, якая есть и в Беларуси, и в Армении.
Мне подается, что все же Беларусь. Бо,
Беларусь беднее, чем богатей?
Беларусь богатейшая за Армению. Бо я б, акрамя Ервану, быў яшчэ ў іншых гарадах, быў на поўначы Арменіі, я тут ужо больш за тыдзень, зараз на поўдні, самым недалёка ад мяжы з Карабахам. Гэта такое ўражанне, што вось Арменія – гэта краіна такая пачатку 90-х гадоў. Тут дагэтуль усе ездзяць на старых «Жигулях», «Волгах», дарогі разбітыя, старыя савецкія дамы, напэўна, ўжо 30 гадоў не бачылі ремонту. Центрального отопления уже давно нема. Долгобудов больше, чем новых будинков. И заробки вельми малы. Бог, как рассказывают знову же мясцовые, что 150 доляров у Ереване, ну, это может быть таким нормальным заробком. Тут нашмат больше розница помеж вельми бедными людьми и вельми богатыми, чем у Беларуси. И при этом еще шмат, где треба платить хабар за там такие подсловые речи, как медичное обслуговывание и иншие сервисы. И в таких экономичных умовах люди постоянно эмигруют из Армении. В советских часов колькость населения тут сократилась на 20%. Ну, мне абсолютно не дивно, что прихильников у Саркисяна и его, наверное, переемника Каракисяна просто нема. Заважьте, что за целый месяц протеста в Украине не было митингов у подтримки республиканской партии, бо сапраўды тут нема кому его подтримливать.
Антон, я вас перепыню. Антон, я вас перепыню. Да. Скажите, а да. Вот такий, так бы мовить, эффект. Справа в том, что, ведаете, в 91-м годе в Советском Союзе в целом, ну, так само не было коммунистичных митингов. И сдавалось, что коммунизм мертвый, в том лику и в душах, в мозгах людей. Ну, как бы дальнейшее развитие подеи, в том лику и в Беларуси, в том лику 94-й год, показали, что, махчима, это и в 91-м годе была иллюзия. Вот у Армении так не может быть. Это не может быть, на самом речь, просто иллюзией, страхом, такая день спирали молчания, что люди боятся выказаться супроть того, что и они лечат большестью, что, махчима, не есть большестью.
Ну, вельми вероятно. Тобок у их не было, ну, на фоне того, что люди были вельми недоволены, просто не було такого яркого лідера, який мог би повести країну іншим шляхом. І за весь час, що я тут був, я зустрів тільки одного прихильника діючої влади, республіканської. І то, як це був не стільки прихильник влади, тільки чоловік, який просто боявся того, що сюди прийде Америка. Але протестний потенціал в Україні, як оказалося, був дуже давно. І тут просто склалися усі воронки, з яких і народився такий народний, я би сказав, рух, який створив такого національного героя Пашиняна.
І моє останнє питання про такий цікавий сюжет. У мене це питання навіяло один демотиватор, який я побачив у інтернеті. Лукашенко більше не буде пити армянський коньяк. З таким намеком. А може, якраз зараз він і буде його пити. Справа в тим, що так, у Армении самый такой уплывовый клан, коррупционный, это владный клан, але на другом месте политик, олигарх, бизнесовец Гагик Царукян, який має тратину голосов в парламенте, и менавіта голосами фракции Царукяна, фактично на голосовании 1 травня Пашиняна отримав 2/3 з того, що он отримав. Он отримав 45, а 30 голосов йому дав Царукян. А Царукян вельми цікавий бізнесовець. Царукян некілька годів тому, як ми пам'ятаємо, заклав 400 літрів коньяку для Колі Лукашенки, подарував Лукашенкам сім'ї двох львят білих, які зараз у Мінському зоопарку. І Лукашенко дав йому можливість відкрити коньячну лінію у Мінську. Чоловіка, який, фактично, я ще не скажу, привів до влади Пашиняна, але вельми-вельми цьому сприяв. Так, може бути, і навпрост, і фігурально, кажучи, Олександр Лукашенко після перемоги Пашиняна при допомозі Царукяна буде пити армянський коньяк з ще більшим задовольненням, чим раніше. Розлива у Мінську. Валер.
Царукян, як нормальний олігарх, кладе яйки во всі кошики. І владний, і владний, і опозиційний. Це нормальний ход любого багатого чоловіка. Тут якби головна проблема у дочиненнях Білорусі і Армії, я думаю, це не коньяк, це питання вельми близьких військових стосунків Білорусі з Азербайджаном. Пашинян, його така репліка під час одного з коментарів розмови з журналістами, що йому не подобається це діяння. Деяния Беларуси, про эту информацию, что Беларусь продает Азербайджану небыто ракетные комплексы «Полонез». То есть я думаю, что это головная проблема и теперь, и при новом ураде, и, возможно, после парламентских выборов будет относено помежду Беларуси и Армении.
Антон, по ваших отчуваниях, в Армении фактор Царукяна, коли, так бы мовить, проводера антиолігархічної революції, фактично підтримує, а технологічно веде до влади один з олігархів. Це не викликає ніяких, так би мовити, фрустрацій, сумнівів.
Про Царукяна, так, тут це правда, коли я кажу, що з Білорусі, одразу все пригадують, що ось наш Царукян з вашим дядулем, тут Лукашенко називають не батьком, а дядулем, з вашим дядулем, Саброя. Але про те, хто яким чином приводить Пашиняна до влади, принаймні на таким побутовому узровні, особливо люди не здаються. Тобто зараз усі бачать перед собою одну таку, може бути, сопротивим, трохи так затмиває усе останнє, але бачать Пашиняна як такого народного героя, який прийде і просто у момент все змінить у Арменії.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск – «Простий день».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці. Калі зручно вам.
Свобода.org.
Ваша свобода.